Nu, manuprāt, gājiens bija diezgan vērienīgs, vismaz atrodoties tur uz vietas, tik tiešām cilvēku bija tik tālu, cik acis, cilvēku acis varēja redzēt. Dažreiz sajūta bija, ka tas Maskavas bulvāra loks, pa kuru arī gāja šī demonstrācija, nebija pietiekoši plaša mums pašiem žurnālistiem. Tur bija diezgan grūti orientēties, mēs kaut kā grūstījāmies tur un mēģinājām izcīnīt vietu, lai kaut ko piefilmēt. Tā kā tik tiešām ļoti, ļoti daudz cilvēku un svarīgi, manuprāt, arī tas, ka cilvēki bija dažādi. Tie nebija tikai tādi, teiksim tā, demokrātiski noskaņotie jaunieši, tie bija gan jauni, gan veci, gan labāk situēti cilvēki, gan cilvēki, kuriem ienākuma līmenis nav tik augsts, gan sievieti, gan vīrieši, gan varbūt tādi dažādos stilos. Nu, var redzēt, kā pieminēt Borisu Ņemcovu un pievērst uzmanību tam, ka viņas slepkavība līdz galam tomēr nav izmeklēta, ieradās cilvēki no dažādiem slāņiem, no dažādām sociālajām grupām, bet būtības viss bija diezgan mierīgi, izņemot to, ka nu, tā saspiesti.
Tad nebija nekādi incidenti manāmi?
Maskavā nē. Citās pilsētās, cik es saprotu, ir bijuši incidenti, bet visticamāk saistīti ar to, ka daudz kur šis gājiens nebija atļauts un daudz kur arī ierādās tā kā protestētāju grupas. Šajā gadījumā Maskavā kaut gan gājiens nebija ļoti komfortabls telpas ziņā, jo tomēr nesaskaņoja to maršrutu, ko no paša sākuma opozīcijas līderi vēlējās saskaņot. Neskatoties uz to, varēja redzēt, ka policija tik tiešām nodrošināja tādu kā kārtību. Visas ielas un visi gājieni maršruts tika ierobežots, iežogots. Uz katras ieliņas dežurēja policisti, kas tā kā uzmanīja, teiksim, to drošību. Arī paši gājieni dalībnieki nevēlējās kaut kādus konfliktus, teiksim tā, izraisīt ar drošības iestādēm nevienam, ne opozīcijas pusē, ne varas pusē. Šajā gadījumā izskatās, tas nebija vajadzīgs, tāpēc viss notika diezgan mierīgi. Vienīgais varbūt, ko var pārmest policija, tas, ka tajā brīdī, kad jau pēc gājiena beigām daudzi devās uz Baļšojmaskvarietski piltu, kur nošāva Borisu Ņemcovu, tur varas iestādes tomēr lēma neierobežot satiksmi, neslēgt vismaz daļu no tilta, lai ļaut cilvēkiem mierīgi iziet to posmu un nolikt ziedus. Un tur bija tāda grūstīšanas un diezgan neomulīga. Bet nu, tas ir tāds pēc būtības, ņemot vērā situāciju Maskavā, tas ir tāda neliela detaļa.
Vai pēc gājiena ir jūtamas arī kādas reakcijas no oficiālās Krievijas varas puses?
Vismaz es neesmu dzirdējis ne par kādām reakcijām. Man liekas, ka diezgan interesanti ir tas, ka tieši šodien parādīja ziņa, ka Čečenijas galva Ramzans Kadirovs ir aicinājis meklēt kādu citu cilvēku, kas aizietos viņu pēc pilnvaras beigām. Tas ir zīmīgi, jo tomēr gājiens ir šodien un arī pienās kāds aukļi tieši par Kadirova atbildību un Kadirova iespējamo iesaisti Borisa Ņemcova slepkavībā, jo tomēr apsūdzētie ir ar Kadirovu saistīti un ir no Čečenijas drošības struktūrām. Tā kā es domāju, ka savā veidā tā varētu būt kaut kāda reakcija, bet pēc būtības parasti varas iestādes nekā nereaģē. Uz šādiem pasākumiem izņemot to, ka no oficiālajām struktūrām dalībnieku skaits parasti tiek nosaukts daudz zemāks nekā izskatās dzīvē, teiksim tā. Bet reakcija pagaidām tāda nav, bet to, kā izskatījās šīs gājienas, kādi bija tie cilvēki un kādi bija viņu saukļi, to varēs arī šovakar redzēt Latvijas televīzijas raidījumā Panorāma.